Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radio klausytojai, kviečiame pasiklausyti laidoje pasakojimą apie Šventojo Tomo Akviniečio Dievo buvimo įrodymus. Šioje laidoje jums kalbės profesorius Albinas Plėšnys. Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiamas profesoriau, tai nuo ko pradėtume?
Gerbėjai Jėzui Kristui, pradėsime nuo to, kad jau apaštalas Paulius laiške romiečiams mums primena, jog mes galime savo prigimtiniu protu įrodyti tai, kad Dievas yra. Jisai ten rašo, kad tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems, turima galvoje pagonims, aišku, nes Dievas jiems tai leido suprasti. Jo neregimos ypatybės, jo amžinoji galybė ir dievystė aiškiai suvokiamos protų iš kūrinių. Todėl per turbūt labai ilgą krikščioniškos kultūros laikotarpį buvo pateiktas ne vienas Dievo buvimo įrodymas. Vienas iš tokių pirmųjų, tai gal sakyčiau, buvo Augustino pateiktas argumentas. Augustinas sakė, kad tiesa yra viena savyje, jinai nepriklauso nuo atsitiktinių esinių, nu, mes juk nesakome, kad čia yra mano tiesa, ten kito tiesa, man pavyzdžiui, sakysime, 2 × 2 = 4, kitam 2 × 2 = 5, tiesa yra objektyvi, jinai nepriklauso nuo manęs. Na ir tiesa viršyje visus kūrinius, kitaip tariant, visiems absoliučiai žmonėms, visiems ir visiems kūriniams tiesa yra viena. Jinai yra nuo jų nepriklausanti, yra nekintanti, būtina ir amžina. Todėl jos pagrindu negali būti atsitiktiniai esiniai, atsitiktiniai žmonės, atsitiktiniai kiti dalykai. Todėl jos pagrindu yra begalinė, tiesos pagrindu begalinė, amžina ir nekintanti esatis. Taigi, jeigu egzistuoja tokia tiesa, tai yra privalo būti ir Dievas, kuris yra tos tiesos pagrindas. Tai čia daugmaž toksai buvo labai, jeigu trumpai ir šiek tiek supaprastinus, Švento Augustino argumentas dėl Dievo buvimo. Dar vieną tokį argumentą pasiūlo Anzelmas Kenterberietis, kurį Kantas turbūt kad pirmasis pavadino ontologiniu Dievo buvimo įrodymu. Tiesą sakant, Anzelmas Kenterberietis ir jo laikotarpio teologai taip nevadino šitokiu būdu to, jo ontologiniu Dievo buvimo įrodymu. Trumpai tą pateikus argumentaciją galėtume sakyti, kad Dievą mes suprantame kaip tobuliausią esinį. Tobuliausias esinys turi būti realiai, nes tik realus buvimas yra tobulas. Tobuliausia tai, kas gali būti pamastyta, privalo būti, sako Anzelmas Kenterberietis. Jeigu tai, už ką didesnio negalima pamastyti, neegzistuotų, tai reikštų, kad tai, už ką didesnio negalima pamastyti, nėra tai, už ką galima didesnio pamastyti, nes to nėra. Nėra tai, už ką didesnio negalima pamastyti. Tokiu būdu mes gauname prieštaravimą. Na, o prieštaravimas, visada prieštaringas teiginys, visada yra klaidingas. Todėl tai, už ką didesnio negalima pamastyti, privalo egzistuoti, sako šitas Anzelmas Kenterberietis. Tai labai trumpai toksai būtų jo įrodymas. Na, tiesą sakant, Tomas Akvinietis nesutinka su tokiu įrodymo būdu, su tokiu įrodinėjimu. Jisai keletą priekaištų jam turi. Vienas dalykas iš esmės neplaukia egzistencija. Tai yra, iš to, kad mes galime pasakyti kažką tai apie daiktą, neplaukia, kad jis egzistuoja. Antras dalykas, mes nežinome Dievo esmės. Todėl kalbėti taip, kaip aiškinti, taip, kaip aiškina Anzelmas Kenterberietis, nėra iki galo pagrįsta. Tai Tomas Akvinietis pasiūlo savo argumentus, pasiūlo savo įrodymo būdą ir tai, ką jisai pasiūlo, mes pabandysime dabar ir pasiaiškinti. Jeigu kas norėtų tiesiogiai pasiskaityti tą patį įrodinėjimo būdą. Tai čia tai išdėstyta yra teologijos sąvado pirmojoje dalyje ir tai yra pats, nu, antrasis klausimas. Antrasis klausimas yra, ar yra Dievas. Šitas klausimas yra ten iškeltas. Kadangi teologijos sąvadas yra laisvoj prieigoje internete, tai galima tiesiog pasižiūrėti. Dabar Tomas Akvinietis klausia pirmo klausimu, ar akivaizdu, kad Dievas egzistuoja. Dabar akivaizdus teiginiai yra tokie, kurie savyje yra akivaizdus, bet jie gali mums kartais būti akivaizdus, o kartais gali būti neakivaizdus. Teiginys yra akivaizdus, aplamai bendraja prasme, kai subjektas sudaro dalį predikato reikšmės. Tai pavyzdžiui, žmogus yra gyvūnas, žmogus yra subjektas, gyvūnas yra predikatas. Žmogus priklauso gyvūnų aibei, tai yra jisai dalis yra tos aibės. Šitas teiginys yra akivaizdus. Jeigu kiekvienam yra aišku, ką reiškia būti šiuo subjektu ir ką reiškia turėti tokį predikatą, tai teiginys akivaizdus visiems. Taigi, jeigu mes žinome, kas yra žmogus, jeigu mes žinome, kas yra gyvūnas, kas priklauso gyvūnams, tokiu būdu tas teiginys tampa aiškus mums. Tačiau gali būti taip, kad subjekto ir predikato reikšmės nėra akivaizdžios. Tada teiginys, nors jis savyje yra akivaizdus, nebus akivaizdus žmonėms. Pavyzdžiui, teiginys Dievas egzistuoja, savyje yra akivaizdus teiginys, nes čia subjektas ir predikatas sutampa. Dievas yra jo paties buvimas, tačiau mums tai nėra akivaizdu, nes mes nežinome, ką reiškia būti Dievu. Todėl teiginys apie Dievo buvimą mums nėra akivaizdus. Jį reikia išsiaiškinti, remiantis dalykais, kurie nėra akivaizdus savyje, bet labiau aiškus mums. Yra tokių dalykų, kurie mažiau yra aiškus patys savaime, tačiau jie yra aiškesni mums. Na, tokie dalykai, aišku, yra tie, kurie mums leidžia rasti Dievo veikimo pėdsakus tikrovėje. Tai todėl reikia pasakyti, kad visai nėra akivaizdu mums, kad Dievas yra. Akivaizdu teiginys, kad Dievas egzistuoja, jisai yra akivaizdus savyje, bet neakivaizdus mums. O ar galima Dievo buvimą padaryti akivaizdu ir mums? Yra du įrodinėjimo, tai reikia įrodyti, aišku. Yra du įrodinėjimo būdai, kai įrodinėjama pradedant nuo priežasčių ir pasiekiant pasekmes, remiantis natūralia pačių daiktų tvarka ir parodant, kodėl daiktai yra tokie, kokie jie yra. Taigi, vienas iš įrodinėjimo būdų, mes žinome priežastį ir tada iš priežasties mes galime suprasti, kodėl atsirado tokia pasekmė. Antras įrodinėjimo būdas pagal Tomą Akvinietį – įrodinėti nuo pasekmės, einant į priežastis, remiantis tvarka, kurią mes pažįstame esinius ir paprasčiausiai parodant, kaip tie esiniai yra. Juk tuomet, kai pasekmės mums yra labiau aiškios nei priežastys, mes pažįstame priežastis, remdamiesi pasekmėmis. Taigi mes galime pažinti priežastį, remdamiesi pasekmę, kuri mums geriau pažįstama. Šitas kelias yra, galima sakyti, toksai, nu, vos ne atvirkščias kelias. Na ir dabar mes parodome, kad priežastis yra, nes pasekmė priklauso nuo priežasties ir tik tada pasirodo, kai jau egzistuoja priežastis. Visa, kas atsitinka, turi savo priežastis. Jeigu mes turime pasekmę, tai kas atsitiko, vadinasi, turėtų būti ir priežastis. Ieškodami, eidami per pasekmes, ieškodami priežasties, mes galiausiai tas priežastis prieiname. Tokiu būdu, remdamiesi mums aiškiomis pasekmėmis, galime įrodyti tai, kas mums nėra akivaizdu. Kitaip tariant, įrodyti, kad Dievas yra, eidami šituo keliu. Dabar, aiškindamas, prieš pradėdamas aiškinti būdus, kaip mes galėtume vis tik tai įrodyti, kad Dievas yra, Tomas Akvinietis iškelia ir abejonės, kurios lyg tai leistų mums suabejoti, ar tikrai jisai yra. Viena abejonė yra tokia. Jisai sako, atrodytų, kad Dievo galbūt nėra. Jeigu vienas iš dviejų, vienas kitą šalinančių dalykų egzistuoja neribotai, tai kitas bus visiškai sunaikintas. Turime du dalykus, jie vienas kitam prieštarauja ir dabar vienas iš jų yra neribotas. Tai tas, kuris yra neribotas, ta, kuris yra ribotas, turėtų sunaikinti. Tačiau žodis Dievas reiškia neribotą gėrį. Todėl, jei Dievas egzistuoja, sako Tomas Akvinietis, su jokių blogių mes turėtume nesusidurti. Tačiau su blogiu susidurėme. Todėl jisai sako, atrodytų, kad Dievo nėra. Dabar nuneigė šitą teiginį jisai Augustino žodžiais. Kadangi Dievas yra aukščiausias gėris, jis būtų neleidęs jokio blogio savo kūriniuose, jeigu jisai nebūtų visagalis, be galo geras tiek, kad net iš blogio gautų gėrį. Todėl Dievo begalinio gerumo ženklas yra tas, kad jis leidžia blogiu egzistuoti ir jį paverčia gėriu, kitaip tariant, iš jo gauna gėrį. Todėl šitas argumentas nėra priimtinas. Nėra priimtina tas aiškinimas pirmasis. Na ir dabar toliau Tomas Akvinietis pasiūlo 5 Dievo buvimo įrodymus. Pirmasis įrodymas remiasi kitimais. Iš tikro, kai kurie dalykai yra kintantis ir mes tą aiškiai matome. Visa, kas kinta, yra keičiama kito. Juk tai, dėl ko daiktai yra kintantis, yra nerealizuotas potencialumas. Ir čia mes turėtume vis tik tai šiek tiek nutolti nuo tolesnio aiškinimo, atkreipdami dėmesį, kad viena iš pagrindinių skirčių, kuri yra tiek Aristotelio filosofijoje, tiek Tomo Akviniečio filosofijoje, tai yra potencijos ir akto perskyra. Potencija yra tai, kas gali būti, bet tai turima galvoj tai, kas gali būti pagal konkretų objektą. Na pavyzdžiui, aš nemoku kinų kalbos, tačiau aktualiai aš jos nežinau, tačiau potencialiai aš galiu jos ją išmokti. Dabar kokia, pavyzdžiui, sakysim, beždžionytė, jinai irgi nemoka kinų kalbos, bet jinai negali jos išmokti. Jinai to potencialiai neturi. Aš tą potencialiai turiu. Tai dabar kartu tuo pačiu aspektu potencialumas ir aktualumas negali būti. Pavyzdžiui, jeigu aš potencialiai galiu išmokti kinų kalbą, tai reiškia, aš jos nemoku. Tai yra kartu mokėti ir nemokėti aš negaliu. Todėl tai, kas yra aktualu, turi būti aktualizuota kažko tai kito. Kažkas tai kitas turi aktualizuoti šitą dalyką. Kitimo priežastis - paversti realybę tai, kas anksčiau tik galėjo būti. O padaryti taip gali tik tai tas, kas jau yra. Na, pavyzdžiui, jeigu aš nemoku kinų kalbos ir užsimanau jos išmokti, tai aš tada susieškau žodynus, pasiimu tekstus, galbūt pasikviečiu į pagalbą mokytoją tos kalbos ir aš tokiu būdu mokausi. Pats iš savęs, be niekur nieko, neturėdamas jokių šaltinių ir jokios prieigos prie jų, nu aš jos tai neišmoksiu, nes manyje jos nėra aktualiai. Aš turiu iš kažkur tai kitur pasiimti. Tai va tas potencialumas yra tai, kas gali būti, aktualumas tai, kas įvyks, kas bus realizuota. Tuo pačiu atžvilgiu, aišku, tas pats dalykas negali būti kartu aktualiai ir potencialiai. Todėl tai, kas kinta, negali būti pats savo kitimo priežastimi. Jį turi kažkas tai kitas tą kitimą sukelti. Jį kažkas tai kitas turi keisti. O tas kitas, jeigu jis keičiasi, turi būti keičiamas dar kažko tai kito. Na, tačiau šitokia eilė negali tęstis be galo. Tai yra, jeigu, pavyzdžiui, sakysime, kažkas tai sukėlė kitimą objekte ir tas, kuris sukėlė kitimo objekte, irgi keičiasi, jį turi keisti dar kažkas tai kitas, dar kažkas tai kitas, bet ta eilė negali būti begalinė. Dėl to, kad jeigu nebus, eilė bus begalinė, tai nebus pirmosios priežasties. Jeigu nebus pirmosios priežasties, tai nebus ir tarpinių priežasčių. Pavyzdžiui, sakykime, jeigu ranka nejudina plaktuko, tai plaktukas negali įkalti vinies. Tokiu būdu mes nueiname iki pirmosios visų kitimų priežasties. O ta priežastis jau pati yra nekintanti ir yra visų kitimų priežastis. Tokia priežastis gali būti tik tai Dievas. Taigi, jeigu egzistuoja kitimai, tai tada būtinai turi būti ir Dievas. Antras įrodymo būdas, jisai labai panašus į pirmąjį. Galima sakyti, tam tikras jo variantas. Jisai remiasi veikiančiosiomis priežastimis. Mūsų patyrimo pasaulyje, kurį mes patiriame, priežastį sudaro tam tikrą tvarką. Niekur nerandame, kad kažkas pats save sąlygotų, nes tai reikštų priežastį, kuri būtų ankstesnė už save pačią. O tai neįmanoma. Tai yra, negali būti taip, kad pasekmė jau slypėtų priežastyje dėl to, kad priežastis tada turėtų būti ankstesnė už save pačią. O tai negali būti. Tačiau ir priežasčių grandinė negali be galo tęstis. Nes visose tokiose grandinėse ankstesnis narys yra priežastis tolimesnio, tolimesnis dar tolimesnio ir galiausiai prieiname prie galutinės priežasties. Jeigu mes pašalintume priežastį, tai tada išnyktų ir pasekmė. Ir jeigu nebus pirmosios priežasties, tai nebus nei tarpinių priežasčių, nebus nei paskutinių priežasčių. Jeigu priežasčių seka būtų begalinė, tada pirmosios priežasties nebūtų. Taigi nebūtų ir tolimesnių priežasčių ir galutinės priežasties. O mes matome, kad kiekvienas reiškinys, kuris įvyksta, jisai turi savo priežastį. Todėl aišku, kad turi egzistuoti ir pirmoji priežastis. Todėl mes priversti postuluoti tą pirmąją priežastį, o ta pirmoji priežastis yra Dievas. Taigi, jeigu mes turime pasaulyje priežastinį veikimą, tai reiškia, kad pasaulyje pirmoji priežastis yra Dievas. Tai čia buvo antrasis argumentas. Trečiasis argumentas remiasi tuo, kad yra tokie esiniai, kurie nebūtinai yra. Ir tokie, kurie privalo būtinai būti. Kai kurie daiktai, su kuriais mes susidurėme, gali būti, tačiau būti neprivalo, nes jie atsiranda ir išnyksta, gimsta ir miršta, kartais būna, kartais nebūna. Tačiau ne visi esiniai yra tokie, nes jei objektas, kuris gali nebūti, kada nors nebus, tai viskas. Jisai jau nebegalės atsirasti. Ir galiausiai visi esiniai, kurie gali būti ir kurie gali nebūti, kada nors bus nesantis, nebus jų. Ir galiausiai būtų taip, kad nieko nebūtų. Nes tai, ko nėra, gali atsirasti tik tai dėka to, kas egzistuoja. O jeigu nieko nebus, tai jau iš nieko niekas tikrai neatsiranda. Jei nieko nebuvo, tai nieko ir negali atsirasti. Todėl dabar nieko nebūtų. Bet dabar yra daiktai, žmonės, gyvūnai. Todėl privalo kažkas būti ir tai, kas yra, gali tą būtinumą gauti iš kažko tai kito arba turėti savyje. Kadangi veikiančių priežasčių eilė negali būti begalinė, todėl ir gaunančių buvimą iš kito arba būnančių iš savęs turi būti eilė baigtinė. Todėl mes turim priimti prielaidą, kad egzistuoja iš savęs esanti būtis, kurios dėka yra visi kiti daiktai. Tai yra, kadangi gali būti ir gali nebūti objektai, tai galiausiai susidurime su tuo, kad nieko nebus, tai yra klaida, vadinasi, turi būti tas, kas būtinai būna ir jo dėka egzistuoja visa kas kita. Nes vėlgi priežasčių eilė negali būti begalinė. Tai čia trečias įrodymas. Trečias įrodymas, kuris remiasi tuo, jog privalo būti iš savęs esanti būtis. O ta būtis yra Dievas. Ketvirtas argumentas remiasi esinių tobulumo laipsniais. Mes sakome, kad vienas objektas yra geresnis už kitą, kad yra geras, tai yra dar geresnis, teisingas, teisingesnis, puikesnis už kitus ir panašiai. Tokie palyginimai aprašo skirtingo laipsnio priartėjimą prie aukščiausio laipsnio, prie geriausio. Kitaip tariant, prie tam tikros, galima sakyti, tokio absoliutaus mato. Pavyzdžiui, karštesnis, čia Tomo Akviniečio pavyzdys, yra arčiau to, kuris yra karščiausias. Todėl yra tas, kas yra teisingiausias, geriausias, puikiausias ir tuo pačiu turintis būties pilnatvę. Na ir Aristotelis taip pat sakė, kad teisingiausi esiniai yra turintys buvimo pilnatvę. Kadangi daugelis esinių turi bendras savybės, kažkas turi turėti visus tobulumus, kurie priklauso kitiems esiniams. Mes galime, pavyzdžiui, apie tam tikrą objektą, tam tikrą daiktą pasakyti, kad jisai, pavyzdžiui, sakysime, yra geras, kad jisai yra puikus. Priskirti daugybę įvairiausių tokių terminų, kurie skiriasi tobulumo laipsnis ir tai sakome apie vieną objektą. Todėl turi būti kažkas, kas yra vienas ir kuriam priklauso visos tobulybės. Tai yra tos tobulybės, kurias mes priskiriame esiniams, kadangi mes priskiriame daugelį tobulybių vienam kažkuriam tai esini, tai turi būti tas, kuris turi visas tas tobulybės. Tas, kas turi visas tobulybės, visiems kitiems esiniams turi suteikti buvimą, gerumą ir jų turimą tobulumą. Ir aišku, kad šito atveju mes galime kalbėti tik tai apie tai, kad toksai esinys yra Dievas. Taigi, ketvirtas įrodinėjimo būdas remiasi tobulumo laipsniais.
Čia Marijos radijas. Tęsėme laidą apie Šventojo Tomo Akviniečio Dievo buvimo įrodymus. Jums apie tai pasakoja profesorius Albinas Plėšnys.
Dabar galiausiai penktas variantas arba penktas įrodymas, penktas kelias remiasi gamtos tvarka. Remiasi tuo, kad gamta yra tam tikra tvarka. Visuose gamtos kūriniuose mes stebime veikimą nukreiptą į tam tikrą tikslą. Pavyzdžiui, sakykime, jeigu mes paimsime kokią nors augalo sėklą ir dabar pasodinsime taip, kad daigas turėtų lysti į žemę. Jisai vis tiek apsisuks ir išlys į saulę. Net ir tuose esiniuose, kurie neturi suvokimo, mes matome tikslingą veikimą. Pavyzdžiui, kodėl mums gražus yra maži žvėriukai, plėšrūnai pavyzdžiui? Todėl, kad mes jų neskriaustume. Bet iš tikrųjų mums savaime jie atrodo gražus. Paukščiukai mažyčiai atrodo nelabai gražus. Todėl, kad jie sugeba tai pasislėpti, kad mes tiesiog jų nematome. Ir kad būtų ramybė. Kodėl paukščių yra šita, pavyzdžiui, geltonis snapai mažiukų paukščiukų? Tai yra ženklas tėvams maitinti. Tai yra net ir tie, ir augalai, ir gyvūnai, kurie neturi suvokimo, matome, kad jų elgesys yra pastovus, nesikeičiantis ir visuomet gerai kreipiamas. Todėl rūšis ir išlieka. Tai rodo, kad iš tikrųjų ta visa gamtinė įvairovė linkusi į tam tikrą tikslą ir toli gražu nėra atsitiktinumai tos savybės, kurios jiems yra būdingos. Jos padeda išlikti rūšiai. Tas liečia ir net negyvoją gamtą. Pavyzdžiui, sakykime, jeigu mes turėtume kitokius dėsnius, negu kad jie iš tikrųjų yra, tai tada mes neturėtume stacionarių objektų. Pavyzdžiui, sakykime, jeigu visuotinės traukos dėsnis nebūtų proporcingas vienetui padalintam iš R kvadratu, tai tada negalėtų planetos suktis apie žvaigždes. Ir netgi atrodytų toksai gana keistas dalykas. Pavyzdžiui, sakykime, mes turime tai, kad šviesos greitis visose atskaitos sistemose yra vienodas. Čia Einšteino specialiosios reliatyvumo teorijos vienas iš postulatų. Jeigu to nebūtų, tai tada mes neturėtume žvaigždžių. Mes neturėtume E lygu MC kvadratą. Atrodo, taip nesusiję dalykai. Iš tikrųjų, va, tas tikslingumas visas gamtos, nukreiptumas į tam tikrą tikslą kiekvienos rūšies, jisai rodo, kad egzistuoja tas, kas visa tai tvarko. Tai negali būti atsitiktinis dalykas. Tai tas būtent galutinis tvarkytojas ir yra Dievas. Tokiu būdu visi šitie penki Dievo buvimo įrodymai, jie leidžia suprasti, kad Dievas yra. Ir tai leidžia suprasti nesiremiant apreiškimu. Tiesiog kiekvienas žmogus, jeigu jisai, na, nuoširdžiai ieškos pasaulio kitimo priežasčių, tikslingumo, jeigu jisai remsi savo protu ir aiškinsis, kas yra visako pagrindas, jisai prieis prie to, kad Dievas yra. Tai įrodinėjama ne fizikoje, tai įrodinėjama ne matematikoje, tai yra įrodinėjama metafizikoje. Tomas Akvinietis, sekdamas Aristoteliu, išskiria tris mokslus. Mokslu jisai laiko tai, kas yra būtina ir kas yra bendra. Ir dabar tie trys mokslai skiriasi abstrakcijos laipsniais. Pats žemiausias abstrakcijos laipsnis yra fizikos rytis. Čia mes susidurėme su objektais, kurie kinta, kurie gali kisti ir norėdami rasti tiesą šitame moksle, mes turime atlikti eksperimentus ir pagal juos sužinoti, kaip yra, ar mūsų teiginys, ar mūsų hipotezė teisinga ar ne. Jeigu pasitvirtina mūsų hipotezė, tai jinai teisinga, greičiausiai, arba bent jau ji gali būti mūsų darbinis dalykas. Jeigu nepasitvirtina, tenka ją modifikuoti arba tenka jos atsisakyti. Matematika yra dar didesnis abstrakcijos laipsnis negu fizika. Šito atveju mes tiesiog atsiribojame nuo bet kokio judėjimo ir tyriame tik tai pavidalus, tai čia abstrakcija didesnė. Ir šito atveju mes jau turime ir kitokį įrodinėjimo būdą, kitaip įrodinėjame. Čia mes remiamės tam tikromis aksijomomis, akivaizdžiais teiginiais, mes remiamės tam tikrais apibrėžimais ir jais remdamiesi mes galime įrodyti jau ne vienodų būdų. Ne vienu būdu galime matematikos teiginius įrodyti. Jūs žinot, kad spręsti uždavinį matematikos mes galime keliais būdais ir tie būdai bus teisingi. Na ir pagaliau mes turime metafiziką. Dievo buvimo metafizika abstrahuojasi iki pačių bendriausių dalykų. Jis abstrahuojasi iki buvimo, iki tai, kas yra buvimas, iki paties buvimo. Ir būtent metafizikoje yra įrodinėjami, pateikiami Dievo buvimo įrodymai. Tomas Akvinietis sako, kad metafizika pirmiausiai, tai jinai žinoma, yra tai, kas peržengia patyrimą ir nagrinėja esatį kaip esatį. Peržengti patyrimą yra žmogaus protui yra įmanoma, jisai turi abstrahavimo galę. Metafizikos terminas šitą prasme nusistovėjo pagal šitą Androniko iš Rodosalos pasiūlymą. Tai, kas yra už fizikos raštų, buvo pavadinta metatafizis. Tai na, yra metafizika. Kitas dalykas, tai yra pirmoji filosofija. Metafizika. Pirmoji filosofija jinai yra dėl to, kad jos dėka mes galime rasti ir pagrysti visų kitų mokslų pagrindus. Jinai yra visiems kitiems mokslams duodanti pagrindą. Na ir pagaliau tai yra teologija. Metafizika yra ir teologija, bet nepreikštoji teologija. Ta prasme, tokia, kurią mes galime nagrinėti remdamiesi savo protų, be apreiškimo. Jinai leidžia mums suvokti, kad egzistuoja Dievas, kaip mes sakėme, visako priežastis, tikslas ir tobulumas. Taigi, ta priklauso metafizikai šitie įrodinėjimo būdai. Bet dar gali kilti klausimas, o tai kokie metodai yra taikomi metafizikai? Iš kur mes žinome, kad mūsų samprotavimai metafiziniai yra teisingi, kaip mes atskiriame klaidą nuo tiesos metafizikoje. Ir čia vėlgi tradicija vidurinių amžių sako, kad tai mums padeda atlikti logikos visi dėsniai. Jie yra ne tik tai mąstymo dėsniai, bet jie pirmiausia yra esaties dėsniai. Kitas dalykas, mes turime tam tikras sąvokas, kurias savo protu mes galime suvokti, tas metafizinės sąvokas. Jos irgi yra analoginės, jos taip pat yra aiškiai apibrėžiamos, suvokiamos. Be to mes turime dar kalbos filosofiją. Tai yra, iš tikrųjų, mūsų kalba yra tokia, kad jie remdamiesi mes galime visą tikrovę paaiškinti, visą tikrovę suprasti. Mūsų kalba irgi atitinka būti. Todėl mes ir galime sakyti, kad logikos principai, logikos visa struktūra ir visa kalbos struktūra, jinai yra tie pagrindai, kurie leidžia metafizikoje atrasti tiesą. Todėl tie įrodinėjimai, kurie yra pateikti metafizikoje, jie yra teisingi. Tiesą sakant, na, nepaisant to, kad nuo Tomo Akviniečio Dievo buvimo įrodymų praėjo pakankamai daug laiko, tai yra beveik, nu, dar ne visai, beveik šitie 800 metų, 700 suviršome. Jie yra galiojantis. Ta prasme, jie yra praktiškai nenuginčiami. Tiesą sakant, ir dabar dar yra bandymų naujai peržvelgti ir pabandyti apginti ir Anzelmo Kenterberiečio argumentacija. Tai, tiesą sakant, nu, vienas iš tokių variantų yra pasiūlytas tokio plantingos. Tačiau, Na, manyčiau, kad jisai nėra tikrai iki galo labai aiškus. Bet to mokviniečio įrodymo būdai, jie išlieka iki dabar. Žinoma, ne vien tik tai to mokviniečio penki dievo buvimo įrodymai, ne vien Augustino pasiūlymas ar šita Anzelmo Kenterberiečio pasiūlymas yra žinomas. Savus įrodymus teikia ir Leibnicas, ir Dekartas. Tai yra, žmogaus protas ieško įvairiais keliais tai padaryti, tai kas tuos įrodymus pateikti. Tai trumpai turbūt tiek apie Dievo buvimo įrodymus, kuriuos pateikia Tomas Akvinietis. Ačiū uždėmesi.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje apie Šventojo Tomo Akviniečio Dievo buvimo įrodymus jums pasakojo profesorius Albinas Plėšnys. Likite su Marijos radiju.